Jeg ved ikke, om I er klar over det, men de ord var en inspiration fra Gud, og Columbus var kendt for at være en handlingens mand, en der fuldførte det, som han påtog sig. Det var optakten til den lange række af begivenheder, som vi i flere år havde vidst ville komme til at finde sted. Vi havde ikke det fulde billede af begivenhedernes rækkefølge, men tilstrækkeligt til at have overblik. Vores sjæle var opfyldt af de næsten utrolige undere, som skulle ske i løbet af så forholdsvis kort tid, som er gået siden da, men de af os, som er så begunstiget og har levet så længe, at vi har kunnet følge udviklingen, er nu helt klart over, at der venter jeres nation endnu større undere i fremtiden. Vi føler, at tiden er inde for jeres nation til at vågne for at følge den sande, åndelige vej, og vi ønsker at gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe jer til erkendelsen deraf. Deres interesse i os skyldtes altså i meget høj grad et inderligt ønske om, at Amerika skulle lære Kristus bevidstheden at kende og erkende og virkeliggøre de muligheder, det indebærer. De vidste, at Amerikas oprindelse var åndelig, og på den baggrund var nationen prædestineret til at lede verdens åndelige udvikling. Emil fortsatte, tænk jer, at begyndelsen var det lille trosfrø, der blev sået i en mands bevidsthed og der fandt grobund. Kan I forstå, hvad der skete? Columbus blev dengang betragtet som en upraktisk dagdrømmer. Er vi ikke alle ved at blive klar over, at gårsdagens drømme er virkeligheden af i dag? For hvem anden end en såkaldt fantast har nogensinde udrettet noget af virkelig betydning? Var hans visioner mund drømme? Mund de ikke var tanker, som lå og ventede i det store universelle tankesind, Gud, og som blev undfanget i sjælen hos den, som manifesterede dem som en stor sandhed? Sejlede han ikke ud på et ubefaret hav med en klar vision i sin bevidsthed om et land forude? Om han havde nogen forudanelse om de store forhåbninger, dette land skulle indfri, eller om det navn, det ville få, ved jeg ikke. Mest sandsynligt er det, at det blev overladt til fremtiden. Det drejer sig om, er, om det hele ikke begyndte som en drøm eller en vision. Vi har allerede været vidne til nogen af underne, og på nuværende tidspunkt kan vi kun forestille os eller visualisere de vidunderlige ting, som denne ene vision var udgangspunkt for. Det samme er tilfældet med masser af de visioner, som allerede har gjort verden bedre at leve i. Det er sådan, Gud manifesterer sig og kommer til udtryk i alt, hvad der sker. Den, som skaber, er den, som har den største tro på Gud, enten bevidst eller ubevidst. Forestil jer den sjæl, som sejlede ud på det ukendte hav, tænk på de genvordigheder, de prøvelser og skuffelser, han måtte igennem, det, der førte ham frem, var den faste tro på, at han ville nå målet. Begivenhederne fortsatte, og det gik støt fremad. Tænk på den dag, da den lille flok gik ombord på Mayflower for at søge frihed til at dyrke Gud på deres måde. Tænk over det, på deres egen måde. Når man ser det i åndeligt lys og på baggrund af senere hændelser, kan man se den virkelige sandhed. De skabte større ting, end de selv anede. Kan I ikke se den store almægtiges hånd styre det hele? Så kom de mørke dage, da det så ud, som om de første kolonier ville blive kvalt, men det, Gud har tåget hånd om, sejrer. Senere kom den store dag, da uafhængighedsdeklarationen blev underskrevet, og valget stod mellem Gud og undertrykkelse. Hvem sejrede, hvem må nødvendigvis sejre? Hvad enten I er klar over det eller ej, er den kamp, der blev ført hine mindeværdige dage af den lille gruppe mænd, som præntede deres navne på dette dokument, en af de største hændelser siden Jesu komme. Så lød frihedsklokkerne. Tro det, om I vil, vi kunne høre de første klokkeslag så tydeligt, som om vi var på stedet. De klokker forstærkede de vibrationer, som opstod i det lille centrum, og spredte dem ud, og en dag vil de nå frem til at trænge ind i det dybeste mørke, der findes på jorden og på denne måde skabe lys i den mørkeste bevidsthed. Tænk på de prøvelser og omvæltninger, som gik forud for den begivenhed. Var det ikke den dag, det ædle barn fødtes? Tænk på de højmodige sjæle, som havde mod til at træde frem for at stå fader til barnet. Hvad ville der være sket, hvis de havde mistet modet? Men det gjorde de ikke, de stod fast. Og hvad var resultatet? Den største nation på jorden var grundlagt. Al den modgang og alle de trængsler, som nationen har måttet gennemgå, hvad viser det os? At det er vejen til udfoldelse, ganske som med Jesus af Nazaret. Kan vi ikke drage sammenligning mellem dem, som underskrev uafhængighedserklæringen hin dag, og de vise mænd fra Østerland, som så stjernen som et symbol på fødslen af barnet i krybben bindestreg minus Kristus bevidstheden i mennesket? Opfattede de ikke stjernen lige så vel som de gamle vise? Når I mindes ordlyden af deklarationen, er I så i tvivl om, at hvert ord var inspireret af Gud? Lad os overveje det et øjeblik. Findes der en parallel i hele historien? Eksisterer der, eller har der nogensinde eksisteret, et dokument magen til, som det kunne være en kopi af? Er der nogen tvivl om, at det var en direkte manifestation af den guddommelige tanke ådende? Kan vi betvivle, at det er en af udtryksformerne i den store skabende planmæssighed? Kan vi betvivle, at det er et af trintene på vejen i udformningen af den store hensigt? Er det ikke helt givet, at devisen e pluribus unum, ind ud af mange, eller enhed ud af forskellighed eller mangfoldighed, de efterfølgende udviklingsfasers parole, er udsprunget af den åndelige sandhed? Den opstod i alt fald ikke mekanisk i den jordiske, menneskelige tanke. Og det faste motto vi stoler på Gud viser den faste tillid til skaberen. Så er der valget af ørnen som symbol fuglen der er sindbilledet på den højeste hin. Det viser, at disse mænd var dybt spirituelle, eller at de skabte større ting, end de selv var klar over. Er det ikke helt indlysende, at alt bliver ledet af den store, skabende Gudsånd? Tyder det ikke på, at Amerika er bestemt til at være verdens leder? Tænk på jeres nations historie. Der findes ikke en parallel på hele jorden. Ser I ikke, hvordan hvert enkelt trin er et skridt i retning af fuldbyrdelsen? Kan I forestille jer, at det er den store almægtige Gud, der styrer jeres nations skæbne? Ligesom sennepsfrøet, endskønt det er et af de mindste frø, der findes, i sit inderste har tro og vished om, at det besidder den kraft, der skal til for at udfolde sig til en sennepsplante, den største af alle urter bindestreg minus når det vokser til, bliver det til et træ, så himlens fugle kommer og bygger rede i det grene, ligesom det lille frø ved, at det i sit inderste har kraft til at skabe det største, således skal vi også have tro og vished om, at vi har kraften inden i os selv til at lade det ædleste komme til udfoldelse. Med denne lignelse ville Jesus få os til at forstå forskellen mellem kvalitativer og kvantitativ tro. Hvis I har tro som et sennepsfrø, og hvis troen er vished, kan I sige til dette bjerg, flyt dig herfra og derhen, så skal det flytte sig, og intet vil være umuligt for jer. Det samme gælder for det sarteste valmuefrø, det største banyantræ, for hvert løg og hver plante, de har alle vished om, at de kan skabe og udfolde det ypperste. Alle har et fuldkomment billede af det, der skal udtrykkes. På samme måde må vi i vort inderste have et klart billede af, hvad vi ønsker at give udtryk for. Vi må gennemgå lange indre processer for at forberede vores udfoldelse, og det vil så lykkes os at udtrykke os i fuldkommenhed. Ingen blomst er nogensinde sprunget ud uden at gennemgå denne indre, skabende proces, denne trang til udfoldelse. Når den indre fuldkommengørelse er fuldbragt, vil knoppen, som nysvaret med bægerbladene og indesluttet i disse, briste og udfolde sig til en blomst i fuld skønhed. Ligesom frøet, der falder på jorden, først må afgive noget fra selvet for at komme i vækst, for at udvikle sig og vokse, således må også vi først afgive, yde fra vort selv for at kunne udfolde os. Nøjagtigt som frøet først skal bryde sin skal for at komme til at vokse, må vi også bryde vores skal for at vokse, bryde vores skal af begrænsning, for vi kan begynde at udvikle os. Når vi så har gennemgået og tilendebragt denne fuldkommengørelsesproces i vort indre, kan vi udfolde os i skønhed som blomsterne, som med et individ, således også med en nation. Kan I se, at når Kristus bevidstheden er fuldt udviklet i en nation som jeres, vil alt, hvad der foregår, vil alt, hvad menneskene foretager sig, være til bedste for alle. 10. Roden eller kernen i al styring ligger i bevidstheden hos dem, der bliver styret. Jeres nation har begået store fejl undervejs, fordi I ikke har bevidstgjort jeres åndelige styrke, og det store flertal er stadig dybt forankret i materialismen. Det er mig helt klart, at store sjæle har ledet jeres nations skæbne. Det er mig også helt klart, hvor lidt disse store sjæle er blevet værdsat, mens de levede på jorden. Vejen har været stenet og snoet, en hård vej, fordi mennesket i al sin begrænsethed hidtil har banet vejen i overensstemmelse med sin jordiske opfattelse. Der er skabt store ting, men tænk hvilke undere, der kunne være blevet skabt, hvis mennesket havde forstået og fulgt den dybere, åndelige mening. Med andre ord, hvis skibets ror, ledelsen af staten, var blevet givet Kristus i hænde, hvis alle havde kunnet kende sandheden, hvis alle, som Jesus, havde vist, at Kristus er i et hvert menneske, og at alle er en, så havde nu den vidunderlige skønhed været åbenbaret. Den herlighed vil komme til udfoldelse, så snart den dybe åndelige mening i et pluribus unum bliver erkendt. Er I klar over, at det er en af Guds væsentligste love, at den ene kommer til udtryk igennem de mange, at den ene er en del af alle og er til for alle? Tænk på alle de nationer, der er blevet grundlagt. De, der har en sand åndelig forståelse som grundlag, har levet længst og ville have levet i al evighed, hvis ikke materialismen havde fået lov til at snige sig ind og gradvis underminere hele strukturen, indtil den brød sammen grundet på sin egen abnorme tyngde eller blev tæret bort på grund af misbrug af selve den livgivende lov. Hvad er der sket ved hver eneste nations undergang? Princippet eller det guddommelige element er blevet bevaret. Efter hver fejl, hver svækkelse har der kunnet spores en gradvis stigen eller opadgående bevægelse i hver på hinanden følgende fase, indtil det punkt var nået, hvor alt forenede sig med Gud, enheden i mangfoldigheden. Kære venner, man behøver ikke at være profet for at kunne erkende dette. Tænk hvilken nation Spanien var, da Columbus drog ud på sin opdagelsesrejse, det holdt et kort stykke tid, og hvad sker der nu? Inden længe vil nationen være i krig med sit eget barn, og så vil I se, hvilken hjælpeløs og kraftesløs nation det er, som knap nok kan vakle ind i en god kamp og endnu mindre ud af en dårlig. Hvad kan grunden til denne kraftesløshed være? Hvorfor denne formindskede livskraft? Er det ikke det, der altid sker med en nation eller et individ? Når formen eller strukturen er blevet overmættet af grådighed eller begær, sker der altid det samme. For en tid kan der tilsyneladende være fremgang og lykke, men det har en kort levetid, så kan det affældige, hentærede og hervede ydre ikke skjules, og man ser den gamles haltende, usikre skridt. Havde de derimod bevaret og udviklet deres åndelige kraft, så ville de have været lige så spændstige og frædige i en alder af 500, 5000 eller 10000 år, eller for evigt, som da de var på toppen af deres velmagtsdage. Vi ser med forventning frem til den gryende tid, udkrystalliseringens tid, åndens rene, hvide lys. Vi ser det første svage skær. Vi kan begynde at skimte morgenrøden, og inden længe vil alle kunne se den gryende dags fulde glans og pragt. Så vil der ikke længere være mørke. Ingen begrænsninger. Viser det os ikke, at der konstant sker fremskridt? Hvis det ikke er sådan, må alt vende tilbage til sin oprindelige tilstand, den universelle tankemodne. Alt må bevæge sig frem eller tilbage. Der er ingen mellemvej, intet stoppested. Når jeres nation erkender sin virkelige rigdommer og vedkender sig sin mission og i åndelig forening med Gud giver udtryk for hans vilje, eller lader ånden udfolde sig indefra, da vil jeres nation udfolde ens oplændende skønhed, at den ikke kan beskrives med jordiske tunger. Det er ganske givet, at det har været påkrævet at bruge ørnens næb og klør for at holde sammen på jeres nation i udviklingsfasen, men når det sande åndelige lys kommer, vil I opdage, at duen er mægtigere end ørnen, og den vil være beskytter, som ørnen nu er vogter. På selve jeres mønt, som I sender ud på verdensmarkedet, står der vi stoler på Gud og e pluribus unum, en bestående af mange, selve det åndelige motto, når duen kommer til at fungere som medium i stedet for ørnen i jeres nation. Her sluttede Emil sin tale, og han sagde, at han ville forlade os en kort tid, da han skulle møde nogen andre i en landsby, der lå ca. 200 miles borte. Han ville mødes med os igen i en anden lille landsby, som vi ville komme til i løbet af 4 dage, og som lå 60 miles borte. Derpå forsvandt han, og da vi var ankommet til landsbyen, som lå på grænsen, kom han dertil som lovet sammen med 4 andre. Kapitel 11. Den dag, vi nåede frem til landsbyen, regnede det voldsomt, og vi var alle gennemblødt til skindet. Vi fik stillet et dejligt stort, komfortabelt udstyret rum til rådighed, som vi kunne bruge til spise og daglig stue. Det var meget hyggeligt og varmt, og vi undrede os over, hvordan det blev opvarmet, da vi ikke kunne få øje på nogen ovn eller nogen anden varmekilde, skønt det var helt indlysende, at varmen kom et eller andet sted fra. Vi sagde imidlertid ikke noget om det, da vi var ved at vende os til overraskelser af denne art og var overbevist om, at vi nok skulle få forklaringen. Vi havde lige sat os til middagsbordet, da Emil og hans venner dukkede op. Ingen bemærkede, hvor de kom fra, men pludselig stod de i den ene ende af rummet, og det var i den ende, som ingen indgang havde. De var der bare og kom ganske roligt og diskret hen til vort bord. Emil præsenterede sine venner, og de satte sig alle ned, som om de følte sig helt hjemme. Før vi vidste af det, var bordet fyldt med det dejligste måltid, dog intet kød, for disse mennesker spiser hverken kød eller noget andet, som har haft bevidst liv. Da vi havde spist og endnu sad rundt om bordet, spurgte en af os, hvordan rummet blev opvarmet. Emil svarede, den varme, som alle mærker her i rummet, kommer fra en kraft, som vi alle er i stand til at komme i forbindelse med og anvende. Det er en langt højere kraft eller magt end nogen af de energiformer, I kender, men den er til menneskets rådighed og kan udnyttes som lys eller varme eller endog som mekanisk drivkraft. Der er tale om en universel kraft. Hvis I kendte denne kraft og kunne anvende den, ville I kalde den evig bevægelse. Vi kalder den universel kraft, Guds kraft, en kraft faderen har givet alle sine børn. Den kan bruges til at trække enhver form for mekanisk opfindelse, den overflødige gør brændstof til transportmidler, og den leverer så meget lys og varme, som vi har brug for. Den er overalt, og den er ganske gratis og til fri disposition for alt og alle. Der var en, der spurgte, om også måden var blevet tilberedt ved hjælp af denne kraft, og vi fik at vide, at måden var kommet, fuldt tilberedt, sådan som vi havde indtaget den, fra det universelle. Akkurat som brødet og de andre levnedsmidler, som vi hidtil var blevet forsynet med. Emil inviterede os til at følge med ham og hans venner til deres hjemsted, som lå 200 miles borte, der ville vi få lejlighed til at træffe hans moder. Han fortalte os følgende, min moder er en af dem, som har perfektioneret sit legeme i en sådan grad, at hun kan have det med sig, også når hun modtager den højeste lære. Derfor opholder hun sig altid i det usynlige. Hun har selv valgt dette, da det er hendes ønske at modtage den højeste lære, og på den måde kan hun i meget høj grad være til hjælp for os. I vil måske bedre kunne forstå det, når jeg siger, at hun har fortsat sin udvikling, lige til hun nåede det himmelske rige, som vi kalder det, der hvor Jesus befinder sig. Man kalder det også under tiden den syvende himmel. For ja, lyder det nok som mysteriet over alle mysterier, men der er intet mystisk ved det. Det er et sted i bevidstheden, hvor der ikke længere eksisterer noget mysterium. De, som har opnået denne bevidsthedstilstand, er ikke længere synlige for det jordiske øje, men de kan manifestere sig for at tale til og undervise dem, som kan modtage deres lære. De kan fremtræde i kød og blod, ti de har fuldkommen kontrol over deres kroppe og kan bevæge sig, hvorhen de ønsker. De kan, når de ønsker det, vende tilbage til jorden udenom reinkarnationsloven. De, som har gennemgået døden, er nødt til at reinkarnere for at komme tilbage til jorden med en krop. Denne krop blev givet os som en fuldkommen gørelse af ærmen, og det må vi indse, og vi må arbejde på at bevare den. De, som har forladt deres kroppe for at fortsætte i renon, har måttet sande dette og ved, at de er nødt til at inkarnere sig for at opnå denne fuldkommen gørelse. Før vi gik fra bordet den aften, havde vi ordnet det sådan, at vi skulle deles i fem grupper, og at hver gruppe som leder skulle have en af de fem, som tidligere på aftenen var dukket op og havde spist middag sammen med os. På den måde kunne vi brede os over et større område og dermed lette vort arbejde, og samtidig ville vi få lejlighed til at få verificeret fænomener som tankeoverføring og rejser i det usynlige. Ved denne opdeling ville mindst to af os komme i samme gruppe med en af de fem som leder. Vi skulle spredes over store afstande, så der var langt imellem hver gruppe, og dog skulle vi holde forbindelsen ved livet hjælp af vores venner, som gav os alle muligheder for at efterkontrollere deres virke og gerninger. Kapitel 12. Næste dag blev alt forberedt til mindste detalje, og tre af os, mig selv iberegnet, skulle følges med Emil og Jast. Den følgende morgen var alle grupper rede til at drage afsted i forskellige retninger, og det var en aftale, at vi omhyggeligt skulle gøre notater om alt, hvad vi oplevede, og 60 dage senere skulle vi atter mødes i Emils hjemby, 200 miles derfra. Og vi skulle holde os i forbindelse med hinanden gennem vores venner, hvilket vi også gjorde hver aften, et disse enten kommunikerede eller rejste usynlige fra den ene gruppe til den anden. Hvis vi ønskede at komme i forbindelse med vores chef eller en anden fra vores ekspedition, behøvede vi blot give beskeden til vores venner, som så på utrolig kort tid havde svar. Når vi sendte en besked, skrev vi den omhyggeligt ned og noterede det nøjagtige tidspunkt for afsendelsen, og det samme gjorde vi med svaret. Da vi mødtes igen, sammenlignede vi vores optegnelser, og de var alle i overensstemmelse med hver andre. Desuden rejste vores venner fra den ene lejr til den anden, så vi kunne tale med dem personligt. Vi holdt nøje regnskab med, hvor og hvornår de således dukkede op og forsvandt igen og noterede, hvad vi talte om, og alle detaljer stemte helt overens, da vi senere sammenlignede vores notater. Til tider var vi meget langt fra hinanden, en gruppe var i Persien, en i Kina, en i Tibet, en i Mongoliet og en i Indien, altid med en af vores venner som leder. De rejste i det usynlige, som vi kaldte det, over disse afstande, det vil sige tusinder af miles, og holdt os underrettet om, hvad der skete i de andre lejre. Det første bestemmelsessted for den gruppe, jeg tilhørte, var en lille landsby i sydvestlig retning. Den lå på et plateau et stykke oppe i Himalaya-bjergene ca. 80 miles fra vores udgangspunkt. Vi havde ingen proviant med på turen, men vi blev rigeligt forsynet med alt, hvad vi havde brug for, og vi overnattede altid godt og komfortabelt. På turens femte dag nåede vi til vores bestemmelsessted tidligt på eftermiddagen, og vi blev modtaget af nogle af landsbyens beboere, som havde sørget for en hyggelig indkvartering. Vi bemærkede, at beboerne behandlede Emil og Jast med den største ærefrygt. Vi fik at vide, at Emil aldrig havde været i landsbyen før, men at Jast havde været der. Grunden til Jasts tidligere besøg var, at man i landsbyen havde udsendt nødråb, fordi tre af indbyggerne var blevet fanget af de forfærdelige snemænd, som bebor nogle af de barskeste egne af Himalaya. Dette besøg var forårsaget af et lignende nødråb, og desuden var der brug for hjælp til de syge, som ikke kunne forlade landsbyen. Disse såkaldte snemænd er flygtninge, som i sin tid er rømmet eller bortvist, og som har levet i bjergene i sne og is så længe, at de efterhånden har udviklet en stamme, som kan overleve i det barske klima uden nogen form for kontakt med civilisationen. De er ikke talrige, men meget vilde og krigeriske, og det sker, at de fanger og torturerer dem, som er så uheldige at komme inden for deres rækkevidde. I dette tilfælde var fire af landsbyens indbyggere blevet fanget af snemændene, og de andre indbyggere var ude af sig selv af rædsel og anede ikke, hvad de skulle gøre, så de havde sendt bud til Jast, som nu sammen med Emil og os andre kom for at undsætte de ulykkelige. Naturligvis var vi alle meget spændt på, om vi skulle få lejlighed til at se disse vilde folk, som vi nok havde hørt om, men ikke regnet med eksisterede. I begyndelsen troede vi, at der ville blive organiseret et undsætningshold, og at vi ville få lov til at komme med, men dette håb brast, i det Emil meddelte os, at han og Jast ville gå alene, og at de tog afsted omgående. I løbet af et øjeblik forsvandt de, og de vendte ikke tilbage før aftenen efter, medbringende de fire fanger, som berettede de mærkværdigste ting fra deres ophold hos det besynderlige folk, som havde taget dem til fange. Efter alt at dømme går snemændene helt nøgne, og deres kroppe er efterhånden blevet helt behåret som vilde dyrs, så de kan tåle bjerghøjdernes strenge kulde. De bevæger sig efter sigende meget hurtigt, de skulle sågar kunne fange de vilde dyr, som også lever i disse bjergegne. De kalder mestrene mandene fra solen, og når mestrene opsøger dem for at få de tilfangetagne udleveret, gør de ingen modstand. Vi fik at vide, at mestrene havde gjort adskillige forsøg på at komme i kontakt med disse vilde folk, men forsøgene havde været resultatløse på grund af den frygt, snemændene nærede for mestrene. Det siges, at deres frygt er så voldsom, at de, hvis mestrene trænger sig på, hverken vil spise eller sove, men blot går hvileløse rundt. De har mistet al kontakt med civilisationen. De har han dog glemt, at de nogensinde har haft nogen forbindelse med andre racer og har ingen anelse om deres egen nedstamning. Vi kunne ikke få Emil og Jast til at fortælle os ret meget om denne underlige, vilde stamme, ej heller kunne vi overtale dem til at tage os med ud til dem. På vores spørgsmål svarede de blot, de er Guds børn, ganske som vi, de har blot levet meget længe i had og frygt for deres medmennesker. De har udviklet hadet og frygten i en sådan grad, at de er blevet helt isoleret fra deres medmennesker, og dermed har de glemt, at de nedstammer fra den menneskelige familie, så de selv tror, at de virkelig er de vilde skabninger, som de også forekommer os at være. Så længe har dette stået på, at de har mistet deres instinkter i modsætning til de vilde dyr, for den vilde skabning ved per instinkt. Når et menneskeligt væsen elsker den og reagerer på kærligheden. Den slutning, vi kan drage, er, at mennesket skaber det, som det fylder sit sind med, og kan på den måde skille sig fra både Gud og mennesket og synke lavere end dyret. Det ville ikke tjene noget formål at tage jer med ud til dem. Det ville blot skade dem. Det er vort håb, at vi en dag finder ind i blandt dem, som vil være modtagelige for vores lære. Så vi ad den vej vil kunne nå dem alle. Vi fik besked om, at hvis vi på eget initiativ ville forsøge at komme i nærheden af disse mærkelige folk, stod det os frit at gøre det, og at mestrene ganske givet ville kunne beskytte os mod overlast, ifald vi skulle blive tåget til fange, ville de sandsynligvis også kunne befri os igen. Om aftenen fandt vi ud af, at vi næste dag skulle begive os på vej til et meget gammelt tempel, der lå ca. 35 miles fra vort nuværende opholdssted. Mine to kammerater besluttede, at de ville give afkald på at se templet og i stedet forsøge at komme på nærmere hold af de vilde mænd.